I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello, 안녕하세요. I'm May from Navota City, Philippines, and I love Siligang sa Gabi, the podcast.
Click the follow button and the notification bell para updated ka pag may bago tayong upload. Sa ulo
ha!
Ng nagbabagang balita. Sari-saring trending news items ang tatalakayin natin. Ano? At ano nga ba ang nangyari kay Kate Middleton? Ano ba nangyari kay Kate Middleton? Asan ba siya?
Anyari?
Sino nga ba ang number one P-pop group ngayon sa Pilipinas? At ano na nga ba ang nangyari sa mangyayari sa noontime ngayon na nasa GMA ha! Ng Showtime?
Oh my God!
Hindi ikaw makapagsabi yan dahil taga-ABS ka.
Nag-NDA po ako. Nag-NDA!
At syempre may mga life updates din tayo as Siligang. So ngayon, i-discuss natin yan sa episode na ito. Pero bago yan, hello ka-Okras all over the world!
Welcome to
episode 172 of Siligang sa Gabi, the podcast. Oo, sisimulan na natin agad kasi nga, yun nga, dalawa lang kami ngayon. Hindi mo natin makakasama si Eat Girl Isha for today's video, today's
and
episode.
Next video.
Yes, and the next video. Actually, hindi pa natin alam kung kailan siya makakabalik. Kasi syempre, indefinite yung kanyang pagkawala
time.
For now. Yes. So, followers, sa mga nakakita na kay Isha sa social media, malamang napansin nyo naman yung post niya na they are going through a loss within their family ngayon. So, lahat po ng mga ka-okra all over the world, iniimbitahan namin kayo to say a little prayer for Lolo Val, ang kanyang pinakamamahal na grandpa, kasi nga sumakabilang buhay si Lolo Grandpa.
Yes,
Lolo
Grandpa.
Hi Grandpa, we know you're happier now. Yes.
True.
Libre ka na sa lahat ng wala ka ng catheter, wala na lahat.
True.
Yes, totoo yan. So,
sorry Grandpa, nag-dunkin lang ako saglit. Pero humabol naman ako.
Nako, yung mga humahabol daw sa living, may ano
Hoy,
yan.
Hoy, hindi ako humabol. Naghintay na lang ako sa labas.
Alam daw ni Lord na humabol.
Alam ni Grandpa na sleepy ako while driving. Actually, okay, nagkapi na lang.
So, ayun. Pagdasal po natin si Lolo, Val, at saka po yung family ni Naisha that they endure this very difficult time, di ba? Pero
true.
For sure
si
naman,
grandma,
they will,
si Grandma.
Yes,
din.
Si Grandma.
Pag-pray niya si
Grandma. Si
Grandma.
Tama. At yung mga ano nyo, nakarating lahat ng pakikiramay nyo kay Naisha. So, mini-message namin si Ish pag may mga nagpapadala
ng pakikiramay. Kita ko nga may mga nag-comment dun sa post ni Isha. I love
yes.
it. Sobrang natouch naman ako sa inyo, sa mga
ka-opera. Pero ito, may uncut version ng podcast episode na to ha, na kung gusto nyo mapanood ng buo, ay mapapanood nyo lang yan sa patreon.com/siligangsagabi. Kung kayo isang ka-Okra Pro at ka-Okra Pro Max member, kaya naman i-push nyo na yan, di ba? Yan ang ano natin. Simulan na natin sa life updates. Bilang, sinimulan natin yung life updates kay Isha on her behalf.
Oo. Yes.
Mag-share tayo ng life updates natin recently. Kasi,
kailangan pa ba? Mga nag-watch to ng mga story natin.
Tama. Kaya kasi hindi na ako ma-social media ngayon eh. Ang social media ko nalang podcast na lang. Yung podcast natin.
Close friends. Sa close friends ka na lang ba nag-aalam?
Hindi. Wala rin akong ganun. Wala ganun.
Ako din wala din akong ganun.
So, kung halimbawa nakikita yung story ko, wala akong close friends na list. So, talagang lahat yun, in fairness naman.
Mm-mm. Ako din.
Gagawa nga ako para maalis kita. Maalis kita.
Ako pala yung wala.
Ah, sino yung mauna? Ikaw o ako? Anong gusto mong mauna?
Ako na muna. Kasi feeling ko, grinding sa'yo.
Grand! Charatera. Oh, sige, ikaw muna. Go.
Pang grand finals. Pang grand finals din sa'yo.
Kita kit sa grand finals.
True.
Go.
Ako, ano, late. Ano
kayo ba? Na ulit.
Grabe naman yung tanong.
Hindi kayo na ulit ang mag, ano nang magbebenta na showtime. Yun ang gusto kong tanongin.
Tito Boy chocolates. Chocolates. Fast talk ibang, pala ito.
Ibang talk. Ano, ibang question yung gusto mo. Okay, I'll go.
Hindi, alam naman ng mga kokra na ako ay nag-celebrate na recently na aking first month being a kapamilya.
Tama.
Nagbabalik kapamilya. At pasensya na talaga sa mga ka-okra. I want to take this opportunity to say pasensya na sa mga delay.
Totoo.
Sa mga pagdadrawing winner na pagpo-post. Hindi ko gari alam kung totoo, ano oras ano pa siya gagawin.
Kami, ano, sa, ano ha, inaano lang namin sa ina. Nadedelay lang kami sa pag, ano, pagsagot. Hindi kami nakaka-backread masyado kasi nga life is happening so much right now. True. As in, life is lifing.
Life is lifing, but, yan.
Yeah, but understand and know that we see you guys, okay? Yes. So wag niyong anyway, I'll go. Tuloy mo 'yan.
You ano, will you be in our hearts?
Tama. My question. Will you be in our hearts? Dapat ano you will be.
Ah, you will. Be. Ano yung kanta? Ano yung kanta?
You'll be in my heart.
I will be ba yun?
Hindi will you be. Ba't parang yung option siya?
Nag-propose. Nag-propose pala.
Will you be my husband? Ganun. Will you be my wife? go.
Ayun. So, di ba, ang dami din na, ano, dun sa
oo, totoo.
Group chat natin. O sa mga ko-okra na hindi pa nakaka-join. Recently, may nagtanong sa akin na, ano, na mag-join sa, ano, group chat. Open yung group chat natin. At saka yung Facebook group natin. Mag-join kayo doon. Sorry talaga kung hindi kami nakaka-chika. Kasi,
oo.
Kahit kami rin ni Jed, hindi na kami nakapag-chika.
Totoo. Tapos, ngayon lang kami level. Ulit nag-record. Di ba ngayon lang ulit tayo nag-record kasi nagbangko tayo ng 2 apps, yes. Di ba? So parang hindi kami weekly nakakapag-catch up lately. Kaya naisip namin na maganda tong life update episode. Oo. Ganyan. Totoo.
So yun, ang kinakabisihan ko talaga is ako, sinabi ko naman talaga dati na ina-enjoy ko yung bakasyon ko kasi pag nagka-work ako talaga, work ko talaga. I-work ko talaga yung work kasi gusto ko talaga mag-work. So, yun lang pinakakaabalahan. Plus, ano ba? Ngayon, as we speak, as we record, as we talk, nakapag-badminton na ako from almost 3 months hiatus.
Dahil nga sa ano, tennis shoulder, tennis elbow. Oo.
Nag-try na ako mag-badminton.
That's good. Sumakit, hindi naman.
In fairness, dun sa, ano nga yung support? Parang yung arm support.
Pag
nag-badminton ako na may support, hindi ko siya na-feeling pain. Pero nung tinanggal ko yung arm support, ay, may pain na.
Pero cleared ka na ba to play? Baka naman pinipilit mo, ah. Nako, hindi po naman makasalita.
Ganito, sabi ng ibang mga kalaro ko, hindi na talaga mawala yan. Alagaan mo na lang yung, ano,
na arm ano, mo.
Na may support na ano. Ka palagi sa arm.
Eh, paano nga yun pagkatapos? Paano pagkatapos tas masakit? Anong gagawin?
Eh, di ano na lang, omega. Lagi na.
Huwag kang mag-painkiller, ha? Huwag kang iinom ng painkiller.
Ah, in fairness, hindi naman ako masyado.
Oo, mag-ano-ano, pahid-pahid lang tayo, ano, sa labas lang.
Sa pader.
Ha! Sa tissue! Sa tissue!
Diyos ko, tala lang tayo episode.
Hindi kasi magsobra. Siyempre, aanuhin mo ng tissue pag sumobra yung omega.
Eh, minsan pag tinatamad ako magpahid sa tissue, sa pader na lang. Sa pader na lang.
Tito, kaya pala nagpapintura. Kaya pala nagpapintura. Kaya pala nagpahilamos ng room. Puro pahid na.
Di ba kaya? Amoy omega na yung pader. Amoy omega na yung pader.
Omega. Mental. Di mo kaya. Okay. Ano pa? Ano pa life update?
Ayan. Tapos nag-birthday ako ng nitong March.
Ikwento mo naman yung ano, nagpa-birthday.
Si Jollibee nagpa-birthday.
Oo. Tama. Thank you, Jollibee.
Yun. Sinundo ako. Tapos magdi-dinner daw kami. Tapos punta kami ng Jollibee. Na
kayong dalawa lang daw dapat. Parang ganun
kasama
yung press
yung
release.
Kasama yung family. Dinner with family. Ganun.
With family mo o family niya?
Family namin. Both families.
Ah, together. Uy, bakit ganun na? Bakit may ganun?
Sabi ko nga pwede bang hindi ituloy yung dinner? Sabi kong ganun. Kasi, bakit kasama yung, bakit kasama yung family ko at family mo? Sabi kong ganun talaga. Oh. Sabi ko, pwede bang hindi na ituloy yung dinner? Ba't kasama pa sila mama? Sabi kong ganun. Oh. Ay, kung awkward. Ginanong ko talaga siya.
Ano sabi niya?
Ano lang naman.
Wag ka mag-filter. Sabihin mo ko anong totoong sinabi.
Hindi kaya ang sinabi niya talaga. Sabi niya, hindi na lang naman with ano.
So, ito ang question. Ano nga ba ang intention? Bakit?
The intention is to feed the children with Jollibee food.
Bakit nga? Bakit daw siya nagpa-birthday? Bakit daw nagpa-birthday si Jollibee?
Hindi ko alam. Hindi ko alam. Tapos yun, so, alam mo, pagdating namin sa Jollibee.
Ang lambot nung, hindi ko alam. Ang soft-soft naman.
I didn't know. I didn't know.
Oh, tapos?
Pagdating ko doon, sa taas, hala, nandun na yung mga badminton friends. Tsaka yung parents niya. Tapos after few minutes na nagulat na ako na, what dumadami. Is the happening?
May mga landers na, ganyan.
Dumating na si ano, si mama. Ang nanay ko dumating. Eh, nung una sabi niya, B, hindi na ako sasama ha, kasi manonood ako ng Can't Buy
Best
Me Love.
Best actress talaga.
Gumanon.
Iba talaga si tita. I love it.
Sabi mo na lang, ano, sumakitin yung likod ko. Gumanon si mama. Sabi ko, sige ako.
So, umalis ka ng bahay. Wala kang kasamang kamag-anak mo.
Last minute na. Kasi alam ko, naligo na si mama. Nagpatuyo na siya ng buhok. So, alam ko, akala ko talaga sasama siya. Tapos, nag-last minute siya na parang,
wag na.
Hindi na lang ako sasama.
Iba talaga. Ganun talaga yung tita. Iba. So, anong na-feel mo?
Masaya pala ang mag-Jollibee birthday party, Jude.
Kasi uso yun, di ba? Yung mga adults, parang nagbo-birthday party sila sa Jollibee. Ang dami ka nakikita ng ganyan. Kasi nga parang part ng ano inner child healing, di ba? Yung mga
dinapag-party dati. Tsaka alam mo, feeling ko at the back of my head.
Ha? Huh? Saan yun?
Sino yun? Karamiya.
May tao pala.
Karamiya pala.
May mukha pala.
May tao pala sa ano. May nagde-decide for me.
Si ano, kapatid Angelica.
Oo. Feeling ko, gusto ko rin talaga mag-Jollibee birthday party. Pero hindi soon. Kaya na-surprise talaga ako na ngayong 33rd birthday ko.
Aww. Ayan, so, namin na po ni Mike ang kanyang edad. Siya po ay 33.
Yeah.
Totoo.
I'm feeling 33.
Ay, wala. To Taylor Swift ka pa.
Sabi ko 32. Hindi pa so. 33 pala.
Ah, okay. So, balik ka pamilya. Tapos nag-birthday sa Jollibee. Ano kaya ang next update? Ano kaya ang malalaman natin sa susunod na mga ano yan, na mga pagkakataon. Ano. Okay.
So, happy ang ganaps. And I think that's happier good. Ang update ni Jed.
Ay, ano, ito na ang magre-reveal na ako kung bakit ako sobrang busy. Ito talaga ang karurukan ng pagka-busy ko.
True.
Ang dami kasi nagtatanong, si Nakimat, in fairness, sinatanong talaga nila, i-share ko daw ba yung updates ng ano ng NZ Life ko dito sa podcast. So ito na life update na tayo.
Oy,
mga
ano lang ha, disclaimer lang ha. Kahit sa amin hindi na nag-update.
Oh, hindi talaga ako nagsasabi.
Ganung level. Ganung level talaga as in.
Hindi, tsaka para lang sa konteksto niyo no. Nung nalaman niyo minutes pa lang noon, nalaman ng pamilya ko.
Ah, okay.
Kasi walang may alam na iba. Ako lang. Ako lang talaga. Tsaka yung ano, immigration officer. Kami lang may alam. But anyway, ito na nga nangyari. So, alam naman ang lahat na tapos na ako. Uy, unang update tapos na ako sa Masters. So, salamat
yes!
ulit sa lahat ng nag-ano ng thesis. Nag-participate sa thesis ko. Tapos na siya. Tapos ano na ako, may invitation ako to graduate. Kaya napapost ako ng isang araw na talagang push na talaga to. Na tapos
Jedi
na talaga tayo.
Master.
So, yes. Jedi Master. Ay, salamat sa lahat nung nag-comment doon. Sobrang dami nag-comment kaya hindi ko masyadong na isa-isa.
True.
Baka bukas. Baka bukas sa Sunday mo. Wala akong work bukas so baka bukas ka rin.
Tsaka naka 1 year ka na, Jed. Naka 1 year ka na.
Naka 1 year na ako. So isa pa yun, another life update. May 14 kasi ako dumating sa New Zealand. So naka 1 year na rin ako dito.
Tapos May 14?
March 14. Tapos after ko nga na nakatapos ako ng masters, syempre ang next update ay nag-grant na po ang aking work visa.
Oh my God!
So talaga naman, ibang ibang achievement kasi iba rin yung kinaba ko dun sa work visa na yun. So, medyo tricky kasi yung situation kasi matatapos yung student visa ko March 31st. Pag natapos siya tapos wala pa yung work visa ko, pwede lang ako nandito pero hindi ako pwede mag-work.
So, ah, ganun?
Oo. So, luckily, dumating siya nung third week ng March. So, nung
galing
nag,
naman. Ano
oo, oh, galing yung timing
nung
talaga.
Nung nag-ano ka na, nung nag
nung nag-anniversary, after a week ng anniversary, dun pumasok yung work visa ko. Tapos yung work visa ko is good for 3 years.
Oh, so, shit. Tatagal mo dyan. Umuwi ka na dito.
Hindi, pero ang thing, good for 3 years siya. Pero ngayon, pwede akong umuwi anytime. Multiple entries na siya. So, hindi mo na kailangang magstay ganyan. Oo. Kasi ngayon, nag-aaral ako nun. So, hindi ako talaga makaka-uwi.
Kita tayo sa Bohol. Sa Bohol ka dumecho.
Truly. Pinaplano ko yan. But, you know, iniisip ko pa kung kailan. Ano yung perfect time? Kasi nga, ang isa pang life update is, isa na po akong ano... Na-hire na naman ako ng isa pang job kaya sobrang busy ko simula Feb 26.
Hoy, hindi ko alam to, ah. Ano to?
Oo, wala may alam nito. Isa na po akong teaching fellow sa university kung saan ako nag-graduate. Hindi mo kaya. Hindi mo kaya yung life update. Oo, isa na po akong teaching fellow. Chet,
bakit ako naiiyak? Hindi ko alam.
Nanay ba kita? Iyak ako. Sobrang ano, sobrang tricky niyang kwento. Magkwento ka lang ngayon. Gamitin ko na tong chance na to para ma-record ko yung manangyari. October, after namin mag-classes nung October, di ba, October to February, nagtithesis lang kami. Wala na kaming klase nun. Yun yung panahon na nag-apply ako part-time sa grocery. So, dun sa pagpa-part-time ko sa grocery, before ako matanggap dun, kailangan ko ng references.
Okay.
So, ngayon, since wala naman akong work experience dito, ang references na kinuha ko, yung mga professor ko. Kasi sila naman yung nakakaalam kung paano ako mag-work, paano ako mag-ano, di ba? Parang ganyan. Tapos may sinulatan ako ng dalawang professor. Sila yung naging reference ko. Tapos yung professor na yun, all of a sudden, yung isa sa kanila, pinatawag niya ako sa uni. Tinanong niya ako ano yung plano ko after ko mag-school. Tapos sabi ko na, plano ko mag-work, ganyan-ganyan. Plano ko mag-stay dito if pwede ako mag-stay, pag-stay ako, ganyan. Tapos, kwento-kwento siya, ganyan. Tapos, all of a sudden, parang may nasa-sense ako. Tinanong ko na siya. Sabi ko, hold on, is this a job interview? Gumasa na ako.
Oh.
Kasi, hindi naman ako nag-apply ng anything. Wala naman akong in-applyan na hindi ko
naman alam may vacancy. No, October pa to.
October pa to.
Paano mo na itago to sa amin?
Magaling ako mag-secret. So, hindi sinabi ko, okay, is this a job interview? Gumanan ako. Tapos sinabi niya na, actually, yes. Gumanan siya. Kasi nga daw, parang they're looking for a teaching fellow. Part-time position siya. Parang
okay.
32 hours a week lang siya. 32 hours a week. Tapos, 8 months. 8 months na, ano siya, na initial contract. Ganyan. So, sabi ko, okay. Sabi ko, but I don't have any, ano, parang teaching background. Kasi hindi lang nagtiteacher sa, ano, wala naman, hindi mga professor sa, ano, ganyan. Tapos parang, sinabi lang nila, ito kasi yung same teacher na tuwing nagpe-present ako sa class. Siya yung nagsulat ng feedback sa akin na parang, have you ever thought of becoming part of the academe? Siya yung nag-comment sa akin nung dati. So parang ako naman, inano ko lang, in-entertain ko lang yung mga questions niya, ganyan. Tapos parang tinanong niya ako, so are you willing to like be part of the university if ever, gumanyan siya. Tapos sabi ko, I'm willing to try, gumanyan ako. But sinabi ko sa kanila yung catch. Ang catch nga, yung visa ko, student visa lang. So kung student visa ko, 20 hours a week lang pwede mag-work. Tapos pag 40 hours lang siya pag bakasyon. Which is bakasyon naman na kami simula talaga October. Wala na kaming school.
40 hours? 40
hours per week. So parang 8 hours a day. Parang full-time work. Parang ganyan. So ngayon, nung sinabi ko sa kanila yun, okay, ang gagawin natin, kailangan maaga mong masend yung thesis mo. Yun yung point nila.
Kaya maaga ka nag-submit.
Kaya ako maaga nag-start. Yun yung kwento. So, sa back of our head ni Cara Mia, parang sinasabi niya, ang pinopoint out niya sa akin, by December, mag-submit ka na. Yun yung nangyari. By December, mag-submit ka na ng final draft ng thesis mo para mamarkahan na namin agad. Tapos, makuha mo na agad yung certification na tapos ka na sa uni.
Tapos...
Eh, nung December nga, di ba, nagko-bidubidap-dap ako, ganyan. ganun kagulo ang mga nangyari. So, ang daming mga setbacks. Ang daming mga setbacks. Tapos yung professor ko, nagkasakit din, ganyan yung supervisor ko, ganyan. So, dahil nga sa mga setbacks, para nakapag-submit ako, Feb 14. Tapos, nag-send ako ng application sa ano, sa...
Immigration.
Kaya ako nagpa-medical. Naalala mo yung nagpa-medical ako? Isang recording natin na nabanggit ko na nagpa-medical ako for my visa. Yun na yun.
Okay.
So, in-apply ko na yung visa. Tapos sinabi kasi na parang ano, 20 days, more or less, makukuha mo na yung results. Kasi yung friend ko, si yung flatmate ko na classmate ko rin, ano siya, 20 days, nakuha na niya yung visa niya. Ang nangyari sa akin, ano, bumalik yung ano ko, yung application ko, sinabi sa akin na parang hindi pa daw ako tapos kasi nakalagay daw sa letter ko na waiting pa ako for the results, waiting for the marks.
Ah, okay.
So, binalik nila, tapos kinailangan kong mag-submit ng panibagong evidence sa tapos na ako talaga. So, ginarag ko na naman yung university. Sabi ko, huy, binalikan ako. Ito ang sinabi, hindi pa daw ako tapos, ganyan-ganyan. So, na-revise nila yung letter, tapos binigay sa akin. Okay. Tapos, the day after, parang binigay sa akin ng Friday, Monday, nung kinamonday yan, yun na, nakuha ko na yung sinabit visa ko. Agad. Parang ganun. Hindi, Friday sinabit ko na, tapos Monday, nakuha ko na yung visa ko.
Ay, ang bilis.
Ganon. No? Yun, teaching fellow na ako. Tapos may office na ako sa uni, ganon. Tapos, ano, parang sinasabi nila sa akin na i-dress up ko yung space to whatever I like kasi office ko na daw yun. Mga ganyan-ganyan sila. Sabi ko, okay, sige. Tapos yun, tapos every weekend, nasa grocery naman ako, nag-online shopping pa rin ako. So, tuloy-tuloy pa rin yung isa kong...
Ay, ang galing. Oh my God, Jane, part ka na ako.
Hindi mo kaya. Hindi ko rin ginaya yung plot twist na ito. Oo. Na parang Diyos ko, sumunod pa ako sa yapak ng nanay at tatay ko. Hindi mo kaya, di ba?
Oo nga. Oh my God.
Diba?
Jane, ano sabi ni tita?
Ano, tuntua. Siyempre, nagsispeech na naman siya sa sarili niyang ano, Viber. Ganyan. Tontuwa siya.
Oh my God.
Kasi yung na-realize namin, kasi yung tatay ko nga pala, instructor din sa ano, sa
instructor
Air Force.
Din siya.
Oo, dati. Kaya parang, ngayon ko na na-realize, oo nga, no, nasa dugo pala talaga
it
namin.
It runs in the blood.
Kurik, ganyan. So, ngayon, oo, ang galing, no, nakakatawa.
Alam mo,
nakakatawa.
Kaya ako naiiyak kanina kasi, alam nyo, hindi ko talaga, wala kaming alam.
Walang alam
hindi ko alam kung nakawito mo kay Isha or basta ako, hindi ko alam, Chad.
Nakawito ko kay Isha yung beginning, yung tinanong nga ako, yung pina-attend ako ng job interview na hindi ko alam. Yung nakawito ko sa kanya.
Oh my God. Siguro kung si manager nandito, mas hagulgul pa siya kaysa sa akin.
Kaloka. So yun, yun yung ano. Kaya sabi ko, pwede na akong umuwi. Thank you. Pero
kung
umuwi, pero ano siya, kailangan kong itaon dun sa semester breaks. Kasi nga, syempre tuloy-tuloy yung...
Ilang araw ang semester breaks? Isang buwan, ganun?
Yung ano, mid-semester break, isang buwan. Pero yung summer break, simulaan yun, November hanggang February. Ganun.
Ah, so pwede ka na magpasko dito?
Kung ano, mura yung ticket. Kasi
bumili ka na ngayon.
Yun ang kalaban natin ngayon. No? Yun ang kalaban natin ngayon, ang presyohan ng airlines tuwing peak season, ganyan.
I think it's, ano, it's now time to launch a new segment. Ano, this is a fundraising para sa Flight PonyJet.
Mag-member kayo para maka-afford ako ng ano.
Yes. Tutulungan din po natin ang Fort Impact na pakainin ng 100 dogs.
200
dogs ba yun?
Oo, diba? 200 shih tzu.
Adapt kayo, ano?
Oo. Adapt ba yun? Cool. Or feeling ko nag-breed na sila? Feeling ko
ganun. Ewan ko na rin yung mga ganyang issue. Ayoko nang, ano, basahin.
Pero wala kang choice kasi yan ang mga pag-uusapan natin ibang issues na yun. Oo. Sa pagbabalik natin after the break.
Hello, Andong Haseyo. I'm May from Navota City, Philippines, and I love Siligang sa Gabi, the podcast.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Break time muna tayo sa balitaan. Time for a member shout out. Hello to our certified Ka-Okra Pro and Ka-Okra Pro Max members on patreon.com/siligangsagabi. Hello sa inyo RJ, Diane, Joseph Kirby, Valerie, Wesley, Jan Philip, Bernalyn, Jenny Pam, Arla, Chad, CJ, Jean, Moana, Primrose, Maida Chloe, Cel, Jay, Cassandra, Marky, Mickey, Ren, Rachel Recommends of Makati, Aid, Jan Ray, Kat, Sheena, Jerwin, Jimiel, Welmer, Jamilis, Jennifer, Shaula, and Ate A.
Ayan! Hello din kay Mads, kay Franklin, Adi, Serena, Gio, Enaline, Aiko, Moy, Sam, Monica, Kima, Ozel, Mark, Vernice, Melai, Norley, Lester, Janie from the Block, Emma, Maui, Miko, Tita Cecil, Belle Shane, Sheila, Fairy ng Carla na nakita kami.
Oh, at true.
Si Manzo at si Dave. Ayan.
Hi sa inyo mga members. Hello, hello. Our once a month live stream is unlocked dahil nga sa inyong pagme-member. Dahil sa inyo, ang live recording natin every month ay mangyayari na tuwing end of the month. Kaya abangan niyo yung mga announcements on our socials at sa patreon.com. Thank you again sa mga subscribers dahil part of your subscription also goes to our chosen charity for the month of March. Yan ang WLB or Women's Legal and Human's Rights Bureau. Ang gulo. Ang
part
gulo.
Of the academe na yan. Part of the academe na yan.
Nakahiya. Nakahiya naman. Hindi mo kaya. Speaking of fans and members, idiretsa na natin ito sa i-shout out ni Mike sa gabi.
Yes. Okay. Ang shoutout natin... Plus Isha. Isha, I'm you. Okay, ang isa shoutout natin for this week ay galing sa Instagram.
Yes.
Nag-message sa atin, sa ating Siligang Sagabi Instagram, si Mirinul. Also, ay. Christine ang name niya sa Instagram. Ayan.
Hi, Christine.
Sabi niya dito... Perfect kasi related to kay Isha. Sabi niya, Hi SGSG, OMG super random po nito pero I just wanna share to Ate Isha na may full movie na ng Got to Believe sa YouTube.
Ay, talaga naman. Hindi talaga tantanan ang Got to Believe. Oh.
Haha, for a moment naalala ko kasi yung app nyo on rom-com and com-rom movies.
Yes,
which was also true. One of my favorite episodes ninyo po. Hihi. Ayan. Hello also to Kuya Jed and Kuya
Hi.
Mike. Ayan. Hello.
Hi, Christine.
Hope you're all having a restful Sunday. Much love from Paranaque. Ayan.
Love it. Thanks, Christine, for sending us a DM and of course for streaming and remembering details like that. Kasi mga true. Lang nakakaalala ng mga ganyang pag-uusap.
Imagine,
natin.
Naalala niya sa YouTube tapos minessage niya agad tayo kasi naalala niya si Isha.
Correct.
Diba,
tayo
cute.
Hindi natin maalala yung mga episode
true.
Natin.
Hindi nga na, actually, Christine di nang alam siya na sabi mo eh. Wala, hindi na alam niya. Ikaw lang nakakaalam yan. Charot lang.
Anyway,
salamat,
Christine. Salamat. Mm-hmm. At kung kayo ay gusto niyo rin mabasa ang mga messages niyo sa i-shout out sa gabi, mag-DM lang kayo sa kahit anong social media platform that we have. Yan ay at Siligang sa gabi, SILLYGANG sa gabi. Sa Twitter or sa X, sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok at sa YouTube. Okay?
Yes.
So go nyo na yun, push nyo na yun. Ngayon naman, back to the episode. Ito na mga nagbabagang balita na nabasa ko lately. Pero ito ay pag narinig nyo, syempre medyo humupa na yung mga balitang to.
True.
Ano na mangyayari sa noontime? Ngayon na ang showtime ay nasa GMA na. So
di
ngayon,
kaya.
Na siya? GMA, GTV, Kapamilya Channel, at saka Kapamilya Online Live. Ano mangyayari sa A to Z?
If I'm not mistaken, meron pa rin yatang A to Z.
Part pa rin ng ano, ng... Okay,
kasi diba yung mga ganito naman, parang may contracts eh. So,
block timer siyang, kasi.
Oo. Tsaka may time, within the time frame na napag-agrihan, ere pa rin siya.
Uh-oh.
Basically, additional lang si GMA. But knowing na GMA now is the biggest network.
Correct.
Na may franchise. True. So, it's a big, ano talaga, big deal siya ngayon. Tsaka, never in our wildest dreams.
Wow, talaga. Lumalabas ako, diba? Swiftie.
Grabe. True. Na-imagine nyo ba na ang Showtime ang papalit sa original time slot ng Itbulaga for how many years?
Correct. Na, grabe. Muntik na nung naghingalo ang Showtime dahil sa Aldab. Tapos ngayon yes. sila na may-ari nung ano na yun.
Time slot na yun, diba?
Grabe, no? Iba grabe. Talaga. Hindi mo talaga ang tadhana kung ano mangyayari.
Totoo.
Diba?
Totoo yan.
Correct. Who would grabe. Have thought? Sabi nga nila may Vice. Who would have thought true. Na mangyayari yun sa... Yung sa GTV pa nga lang, na-amaze tayo eh, diba? Diba? Yung pa kayo sa GME. Diba?
Paano pa kaya ang magiging prod ngayon ng ano? Pag,
correct.
Pag-ere ng Showtime totoo. Sa GMA, diba?
In fairness, exciting yan. Kasi parang...
True.
Hindi ko sasabihin na it levels out the battlefield. Kasi nga, ang advantage, nasa Showtime. Kasi nga, nasa GME, ang dami nilang platforms versus sa Itbulaga na nasa TV5. Mm-hmm. Diba? So, may mga online counterparts pa pareho. So, may mga YouTube, may mga Facebook, ganyan. So, exciting times for the Noontime Show. Sorry guys, hindi namin masya-shake off ang excitement sa mga gandong balita. Kasi yung mga media, ano namin, media selves and kapamilya selves namin will always be there, diba? Hindi namin ma-ano yan. So,
and
kaya
of
natutuwa
course,
kami sa mga ganyang balita.
Nakakatuwa din kasi, I mean, to be fair, yung mga GMA artists, they're also excited.
Ay, totoo.
Na there's an opportunity for them na maka-join din sa Showtime.
Correct. Nasisimulan diba nila, ano, diba? Sino ba yung mga nagpunta
sila
na?
Barbie.
Oo, oh, sila Barbie. Ano? Barbie.
Almalbis.
Si Caramia.
Barbie Almalbis.
Barbie Squirrel pala. Hindi si Barbie Forteza.
Barbie Forteza. Doon si Barbie Forteza. Na,
Barbie Imperial ka na sa pink. Barbie, no?
Totoo.
Si Barbie diba,
nag-viral nga siya kasi parang natuwa si Vice na, ay, parang pwede siya
tsaka
sa Showtime.
Siya,
ha, yung energy
parang bagay
niya.
Siya sa Showtime. Totoo. Tapos, sina Jasmine Curtis, di ba? Oo, sina Jasmine, sina Ding Dong tsaka Maria na nagpo-promote sila nung
Rewind,
di ba?
Ang cute, no?
Tapos wala
ang
si
cute.
Karil. Wala si Karil. Charing. Wala si Karil nun eh. Hindi ko napanood. But anyway. Oh, totoo. So, parang ano talaga siya? Parang mindfuck, kumbaga, sa media, ano, media, at saka sa mga fanatics ng Noontime Show. Parang, oh, ano nangyayari? Parang ganun yung mangyayari sa ano natin.
True. Parang abangan. Natin.
Pero exciting.
Abangan
yun. April 6.
Yes,
starting
April
6. After Holy Week, ano, mapapanood nyo na ang It's Showtime sa GMA. Ang lala, no? Iba, iba.
Exciting. Yes. Na-excite ko talaga.
Isa yun sa mga trending na balita. Ang tagal trending yung balita ngayon. At isa pa sa mga trending naman, ito sa TikTok ko naman ito nakikita.
Ano ito?
Na nawawala si Kate Middleton. Hindi mo ba ito napapakinggan?
Ito ba yung sinasabi na na-clone siya? Ganun?
May mga conspiracy theory na lumalabas na kesyo nagkaroon daw ng babae si Prince William, tapos umalis daw si Kate sa palasyo kasama yung mga kids, kaya lumalayo sila sa camera, ganyan. May mga ganun. Tapos may mga balita pa na nawawala siya, as in wala siya sa palasyo kaya hindi nila mapakita si Kate. May mga ganong ano, conspiracy theory. Tapos pati yung sister ko nababother na siya yung laging taga-tanong kay Nurse Bear na taga-London kung kasan si Kate Middleton. Hindi mo kaya. Ganon. Pero nagkalinaw na siya. Nagkalinaw na yung balita na yan. Apparently, si Kate Middleton, nagkaroon siya ng surgery noong January.
Ah, okay.
Sa abdominal area. So, major surgery daw siya. Na parang, nung panahon na yon, sinabi ng medical team niya na parang non-cancerous. So parang walang ganong angle. Until, nung along the way, around February, na-discover nila na may cancer cells dun sa area. Oo.
Okay.
So, in short, may cancer siya, si Kate. So kaya siya nawala for a bit kasi or for a long time simula January hanggang ngayon na March ngayon lang siya lumabas. Ngayon lang siya nag-video ng sarili niya ganyan.
Mm-hmm.
Na parang ano sinasabi na tinry nilang protektahan yung kids kasi hindi man babata pa ng mga anak nila. So mm-hmm. hintay nila na mawala sa school muna matapos yung school ng mga kids before sila magsalita about the issue. Tapos sabi niya, may cancer siya. Tapos kaya siya nawala kasi oh, no. Nag-start na siya preventive chemo. Chemo. So, hindi naman daw, parang sinasabi kasi nung palace na hindi na sila magre-release ng further details kung anong cancer sa ang parte ng katawan, kung anong stage, wala na sila sasabihin na ganun. Basta ang sasabihin lang nila, ito yung nangyari, tapos ito yung ginagawa nila ngayon. Ganyan. Pero sinasabi niya, recovering siya, tapos parang getting stronger by the day, ganyan. Tapos feeling ko, nilabas na lang din nila para mag-end na yung mga speculation. Kasi nga, ang lala na
naman. Grabe naman yung mga speculations kasi.
Tsaka may isang video kasi na may kasama si Prince William na lumabas, naglalakad. Tapos parang sinabi, oh, this is the first sighting of the royal couple, blah, blah, blah. Tapos may nagko-comment talaga, no, that's not Kate Middleton. That's the impersonator. Ganun-ganun.
Kaya nga nakita ko parang may clone daw. Kate Middleton, clone, ganyan. Huh? Ano nangyayari? Bakit may pagka-clone?
Eh, hindi mo rin maiwasan kasi syempre high-profile family sila. So, syempre hahanapin sila nung ano. Tapos leader sila nung ano, yung family leader ng bansa, di ba? Ng Commonwealth.
Grabe. Ano yung barkada ng mga Aldab Nation na ano? may anak si Alden at saka si Maine. Ganon.
Saka si Maine, totoo.
Di ba?
Di ba? Oh, so, yun ang nagagawa ng social media sa atin. Masyadong tayong nag-overthink, ganyan. Totoo. Pero yun ang nangyayari. Pero minsan kasi hindi mo na rin talaga alam kung ano nangyayari din sa panahon ngayon, di ba? Ang daming mga PR spins na hindi natin alam na ano
minsan
pa.
Minsan gusto mong ayaw mong paniwalaan si OG Diaz.
Pero totoo pala. Diba?
Okay. Kaya
hindi mo rin maiwasan.
Eh.
Totoo.
True.
So yun yung ano, isang balita na kinagigimbal ng lahat. Pero yun nga, lumabas na siya on video, nagsasalita na siya. Tapos pati yung ano niya, Mother's Day post niya sa UK noon. Na question na edited daw yung photo na yun ano lang daw yung lumang photo na daw ni Kate yun with the kids inedit lang daw ngayon mga ganun
kasing lala nung edit nung ano PCSO tsaka nung edit ni
mas professional mas ang lala good. Talaga but again ngayon settled na siya kasi nga kumbaga lumabas na siya so natapos yung mga speculations
hindi naman siya AI. Hindi naman.
Okay. Maganda naman yung ano. Kung AI yun, ang ganda. Kasi ang galing talaga ng pagkagawa.
Kasi grabe na yung AI ngayon. Ah.
Totoo, hindi mo na rin sure, di ba? But anyway, yan ang pangalawang trending balita. Ito naman ang pangatlong trending balita. May na-elbow sa pagiging number one P-pop group sa Pilipinas. Alam mo ba to?
P-pop group. So ito yung mga... SB19, BGY, Obini, ganyan.
Yes, correct. Nag-release ng ano balita lately na na-elbow na ang SB19 as the top P-pop group in the Philippines in terms of monthly listeners sa Spotify.
Spotify.
Yes.
Oh, I think dahil ang hula. May hula ako. Pero sige.
Sinong hula? Ah, sige. Gusto mo sabihin ko, reveal ko na bago ko.
Reveal
bago
mo na.
Hula. Ah, sige. Mm-mm. As of today, itong grupong ito ay meron ng 1.6 million monthly listeners followed by SB19 na may 1.3 million listeners monthly.
Uy, ang laki ng gap ah. 300,000.
At ang pinaka-popular nilang kanta ngayon ay ang ano, Pantropico.
Pantropico!
At ang Bini. Yes!
Oh my God!
Girl power.
Magmula
sila na ang...
Magmula na makita ka. That's enough.
Ito naman talaga ang pinaka... Ano, pinaka-trending na sayaw ngayon sa TikTok. Oo, Diyos ko. Lahat na lang. Si Niana Guerrero tsaka si For The Person nagsasayaw ng ano, Pantropico. Iba talaga. Tapos nag-release pa sila nung ano, Salamin-Salamin na trending
salamin,
din ngayon.
Salamin-Salamin.
Ang galing. Well, yung pinakinggan ko, feeling ko kayo na nagdagan kasi na-intriga rin ako. So, pinakinggan ko rin. Dati, ang favorite ko ng kanta nila, yung ginamit sa movie ng Don Bell.
Yung ano, Coconut Nut.
Coconut milk.
Yung wag muna tayo umuwi. Yun yung favorite ko. Yun yung
wag
dating
muna
naka,
tayong umuwi.
Nakarepeat talaga yun sa akin dati. Tapos ngayon, nung nag, ano tong pantropiko? Sa ano tong pantropiko? Tapos, yun na, pinakinggan ko na rin siya. Tapos, pinakinggan ko na rin yung Salamin Salamin. In fairness, magaganda yung songs nila lately. Yes.
At saka nakikita ko yung mga videos nila ng rehearsals. Grabe.
Magaling talaga
sila. In fairness, lalaban talaga tayo sa mga K-pop.
Deserve naman ng ano.
I think perfect timing lang and perfect venue.
Tsaka perfect material.
Oo, mapapansin sila. Tapos, ano na yan, parang SB19 yan na ka-capture din yung world. Kasi ang galing.
Kasi ang lala. Ang lala nung ano, listenership nila. Bili mo 1.6 monthly listeners.
True.
Tayo kaya kailan kaya tayo magiging 1.6 million listeners.
Kapag shinare. Kapag shinare ng mga ka-opera.
Talaga to. Oo. Oh, oh, mangyayari 1.6 million listeners.
Salamin, kabahan salamin, na kayo salamin, bini. Salamin.
Pag nangyari yun, magpa-perform kami ng salamin, salamin.
Yung salamin, salamin, di ba yung parang Jolina yung ano nila, look nila? Yung ba yun?
Lucky naman silang ganun, di ba? Parang ano.
Hindi, ito yung parang mas Jolina
ma-pink,
talaga yung look.
Maano. Tapos ngayon ko lang nakita na may yung genre pala nila sa Spotify nung nagbabasa ko ng profile nila. Bubblegum pop. Yun yung ano, yun yung genre ng song. Oo. In fairness, I learned something.
So chewy sila? Chewy.
Hindi. Ha, fruity. Fruity. Juicy. Ha. Juicy. Bubblegum pop. So parang ano siya, yung parang fun na pop songs. Parang,
ang cute, no?
Fairness. Mm-mm, galing nila.
Tsaka dance talaga yun din yung ano nila.
Correct. Strong suit nila. Sayaw-sayaw. Diba? True. In fairness.
Tapos ako,
magandaring
ako sa mga
video
Tutuwa ko sa mga formations, yung mga steps nila. Hindi true, yung true. Ano lang. Hindi pa ang aserehe na paulit-ulit. Yung aserehe kasi
aserehe
pa.
Talaga.
Ganun-ganun lang. Yung sa kanila parang.
In fairness. Oo.
May ganun-ganun, di ba?
Hindi, tsaka nakakatuwa. Kasi dati nag-umpisa lang sila yung search, di ba? Yung search for the next ano girl group. May ganun sila dati. Binuo sila para i-train. Yun yung ano ginawa. Yung nagkaroon sila talaga ng bootcamp ng paano maging group, maging ano P-pop ganyan.
Galing,
so BGYO tsaka Bini, sila yung dalawang magkasabay ang tinitrain ganyan. Mm-mm. Tapos yan,
galing,
hanggang ngayon yan na yung produkto
Bini.
Nila. Galing no.
Ganda
amazing. Mm-hmm. Tapos ano rin sila yung parang part na sila nung ano Women in Music ng Billboard ganyan sa Philippines.
Part pala sila.
Ganun. Mm-hmm. So iba na talaga sila. So yun ang mga trending balita na nakalap natin lately. Kasama na mga ano. Wow. Mga gwaganon-ganon sila dyan diba? Sa pantropiko. Ganyan. So yun yung mga ano, balita nakalap ng ating ano CCTV ngayong panahon ito. Ngayong week na to, hindi muna tayo mag-game kasi unfair kung wala si Ish.
True.
Kaya hindi mo tayo maglalaro. Kaya ano natin, hanggang kwenta nung muna tayo for today's
pero,
episode.
Pero, mga ka-okra, ang promo code na Siligang ay pwedeng nyo pa rin gamitin
yes.
Until
April
15.
Yes.
Punta lang kayo sa linyalinya.ph.
Correct. Wala tayong game pero meron tayong pa-discount sa linyalinya.ph na
yes.
Ano na mga merch, 'di ba?
Mm-hmm.
Dahil
thanks
yun sa
Ali.
Ano, guessing ni Ali. So kung hindi nyo pa pakinggan yan, yes. Pakinggan nyo lang yung episode natin with Ali Sanggalang dito sa Siligang at saka sa ano niya sa podcast niya sa Linya Linya Show. Nag-guest
yes.
Tayo doon. Love it.
Choo.
Ang saya ng iba pang kwentuhan ang that version ng episode na ito na matatagpuan ng members natin exclusively sa patreon.com/siligangsagabi. Kaya naman be a Ka-Okra Pro and Ka-Okra Pro Max member. Ngayon din, if you like this episode, pakinaman, ishare nyo at itag nyo kami on all socials at Siligang Sagabi, that's S-I-L-L-Y-G-N-G Sagabi, at i-rate ng 5 stars ang podcast na ito. Please naman, utang ng loob, gawin niyo yan. Hindi kayo puro kayo kinig every week, di ba? You know, at sa mga brands out there, baka gusto niyo rin mag-collab with us, i-email us at siligangsagabi@gmail.com. That's SILLYGNGSagabi@gmail.com. You have reached the end of episode 172. Thanks so much for listening and we'll talk to you again next week sa pinakabagong episode ng Siligang Sagabi. The podcast. Bye, guys.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.